Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Illum inkomplu l-istorja tal-bibi u ta' Martu Najni, għant illum jizdidu it-tifkirit ta' Joe, binom li ħareġ pal-missiru u li prezenti ma' oħtu Marlene għall-intervista li il-ġurnalista Ġorċini għamlilhom fil-21 ta' April tal-2011.
It-tarifu meħud mit-tieni volum Strada Stretta aktar dal fuq it-triq li darba xelet il-belt ta' Ġorċini. Intervista jew aħjar it-taħdita ma' Franca Milleri l-bibi u familtu i waħda mill-aħjar li nsibu fil-ġabra ta' Ġorċini. L-awtur li lem bir-regoli tal-grammatika u tas-sintassi iħalli kważi tale kwale taħdit kif semgħu, kif ħareġ minn fommhom, jiftakru u jerġgħu lura bil-ħsieb ħalli jiftakru dak li għaddew minnhom. U kollox ma' kollox, minn dawk l-intervisti, speċjalment mal-familja Camilleri, joħroġ studju antropoloġiku, tant biex inkunu ftit akademiċi, storja soċjali fi żmien partikolari u allura bid-drawiet u termini partikolari.
Hemm studju imqarba tuti osra tan-nies u ġirien ta' dawk l-inħawi tal-Belt Valletta. Mod ieħor aktar empiriku kif wieħed jikteb l-istorja tal-kapitali li mhix magħmula biss minn toroq wisajn u dritti jew lenin, imma minn kull triq dejqa jew imwarba tal-belt. L-aktar tan-naħa tisfel. Din l-intervista hi fuq kollox storja ta' familja u ta' mħabba u anki imħabba lejn il-mużika, anzi mod partikolari.
Joe ibn Frank u in-najni u nifsu mużiċist infittex daħal fil-konverzazzjoni u jqalleb l-ewwel volum ta' Strada Stretta ta' George.
Campus FM jippreżenta
il-bibi, il-raġel tal-mużika.
Ħajtu minn fommu u fomm Martu Najni u ibnu Joe, meħuda mit-tieni volum ta' Strada Stretta, aktar dawl fuq it-triq li darba xelet il-belt.
It-tieni parti.
Lil Joe iben Frank u Najni laqtu ritratt mill-ewwel volum fuq Strada Stretta.
Ara, aħna hawnhekk konna noqogħdu number 7, St. Joseph Street, Valletta, is-sisu tal-ħob sawkien ħra, bil-rokna, biż-żiemel. U qed tara l-gallerija tal-ħadid bil-ħwejjeġ minn xurin, din tax-xelluk tar-ritratt, dal-ħwejjeġ tagħna. Ma hux veru hi, jekk ir-ritratt moħud fl-1956 tagħna, jien hemm twilidta.
Ija, ara veru, anke Marlene hemm twildet.
Hawnhekk Strada San Giuseppe, imma fotteħ ta' meta waqgħuh u wessawh parti minnu. Kemm ġib tifkirit hux daqsxejn ta' ritratt? Kollha għaddi niftakarhom ta' nies jien kien hemm waħda Strada Stretta jgħidulha l-Beżizza, ma tantx kienet sabiħa. Li peress li kienet kbira fl-età l-Amerikani ma kinux imorru ħdejha, però kellha logħba biex iġibhom lejha. Kienet tixbu l-Amerikani u t-tfajliet, il-barmaids, illi kienu jaħdmu hemmhekk, niftakar l-akwil, u tolli tliet soldi, l-iskorfina, kemm tista' ġġib illum. kienet tagħmel logħba magħhom u tolli tletlet soldi u tgħidilhom biex jaqtaw jekk tiġix head or tail, which jew il-ġejjer insomma. Jekk jitlef l-Amerikan ikollu jħallas drink lill-barmejs kollha. U din biżizza kienet makakka. Kienet taf id-dawar it-tlet soldi bidejha. Jiġifieri kellha t-trick. I jiena ma kontx naf nagħmilha ta. Allura l-ewwel ittihom tnejlilhom, tħallihom jirbħu tnejnek. Jewin tgħidilhom u tħallsilhom drink, imma mbagħad toħdilhom xi 20.
Nisa sbieħ kien hemm imma misfel?
Int li qed tgħid nine. Jien ma kontx nagħti każ tagħhom ta', jien moħħi fil-pjanu kien.
Nemnu taf imma nisa sbieħ kien hemm. Ejdlu ġew.
Kien hemm Georgina, kienet tfajla ħelwa ħafna, però kien hemm nisa li mitilhom ir-raġel u jmorru jaħdmu hemmhekk. Ġifieri jekk kont tara tfajla bil-miniskert, imma kont tara wkoll mara tal-affarijiet tagħha bil-libsa sa hawnhekk ta' sal-irkoppa. U naħlef għalija jien dil-mara għax kont induna. Hawnhekk l-om tal-libsa jew tal-blaws magħluq kienet mara sewdin ta'. Kienet mur hemm biex tagħmel daw il-lanetu. U forsi kienet dbusu xi bewsa lill-baħri għax konna nagħha dbusu jiena.
Ara taħseb li konna ngħidu fuq dawn in-nisa ta'? Le ħadd ma kien jgħid xejn. Le, aqqas xejn.
Kien isir ħafna biżniss imma ta'. Anki pereżempju il-head waiter fil-Lucky Wheel, Spiro, Alla jaħfillu. Barra li kien head waiter kien ikollu idejh mimlina l-lonġi. Ibiħhom lill-Amerikani. Kien jgħalla da xejn tal-blues da.
U kien hemm ċensu l-boj kellu ħanut tal-bizzilla, kien armat fit-tella fil-bidu, kellu affarijiet. Kien hemm ukoll ħanut żgħir x'kejken ta' toqba, ġiex nisa, Dominka u l-użar. Ġiex taħwa bil-qeda kienu jkunu nissew kienu ta' mhux barmejts kienu. Kienu jbigħu fejn f'sigaretti, xu mingan, hekk insomma.
Niftakar kont era xi ġuvni tiela b'xi tielar b'sies, kienu tajbin. Kont inħobhom jien. Illum ma dakx issibhom daw. Il-bsisen kienu bil-hot dogs, xo fihom, imma jew għax kun għadek żgħir u bis-sos ta' ġofihom u tafxin twieslu lek tajjeb. U dak it-telar kien ikollu dal-bsisen insomma. Kien ikollu il-ħelu, kien ikollu chewing gum, dan kien imur jixtriminant tal-ħanut. U jekk bezzu ngħidu aħna biqulu dak iż-żbien xelin, il-baħrin kien ibiħħulu 5 xelini.
Joe kien iduq il-Lucky Wheel minn mindu kellu 10 snin.
Iġieri kienu jiġu l-pulizija ta' l-pulizija kien iniżżin minn fuq l-istejġ u jgħid li żgħir. Ara ġejjin tagħna, il-pulizija sħabu jiġifieri u jdaħluni ġo kamra ma' tliet barmates kollha bil-miniskert. Jiena kont għax qed ta' tifel ta'.
U x'inti tħarref?
Mela, jien kont żgħir huma kellhom 16 xi ħaġa hekk insomma, kollha ħelwin, u jiġu l-pulizija u lill-makkejja jgħidulu OK, Gillard, Gillard u tihom drink biex ju tihom triq u fimni, il-pulizija kienu jafu li kien hemm jien taħt l-età u dawn it-tfajlit. Però jiena jekk ma jarawhomx, ma rawhomx mhux hekk. Mbagħad kif jitilqu Gillard jgħidilna oħorġu u nerġgħu noħorġu. U nerġgħu mur indoqjien insomma.
Li nafu li ġew kien jiġi borża kollha flus.
Kont naqla flus jiena ta', għax imbagħad il-flus kibru. Jien kelli paga 5 lir fil-ġimgħa ta' 10 snin. Kont intihomla kollha lilhom, mhux veru ma. Id-dokkert kellhom 7 lir u nofs fil-ġimgħa dak iż-żmien. Bit-tips kont indabbar 10 lir kuljum. Mhux qed nisaġera ta', mhux qed nisaġra għalhekk. Kont ninżel minn fuq l-istejġ b'kaxxa f'idejja. U nejt il-baħrin something for the band u daw l-Amerikani dollar situk ta' u jaraw niżejr u jgħidu li it-tixtil tal-pjanu għalik dawn u kienu jitwom li fil-but biex ma natiex tal-pjano. Tal-kaxxa ma kont naqsam huwa mal-oħrajn. Imma tal-but kont iżhom huma lija. Kont imur l-iskola Sent Albert dak iż-żmien u kont mhux ħażin fl-iskola. Kont bravu ejja ngħidu hekk. U teacher kien jgħidilha lill-ommi qed jiġi bi nagħas it-tifel u ommi qalt li tmurx aktar hemm strada stretta.
Mela, hekk għedlu.
Imma jien għedtilha qed nħu pjaċir imma inħobb il-mużika qed naqla l-flus u t-teacher kellu xi seba' liri fil-ġimgħa ta' u qed naqla aktar bit-teacher jien. Minn strada stretta u mbagħad mort il-Kenner Bar ta' Ralph Dowling f'South Street il-Belt. U mbagħad mort il-Quo Vadis il-Rabat illi kien ta' Jimmy l-Irish u tal-Larry. Il-Larry aktar tard kellu l-Stable Bar qudiem il-Lantern viċin il-ġnien ta' Hastings il-Belt. Kelli 35 lira fil-ġimgħa dak iż-żmien. Kont indoqq il-Nigret Night Club, il-Roadhouse, il-Busquet, il-Westin Dragonara, Ma Valent u l-Melli Habay Hotel. Insomma, kollimkien.
Wara ftit ħin sikert jerġa' jmur lura fit-tifkiriet tiegħu. Donnhom l-immaġini u l-mużika għaddejjin minn moħħu.
Jiena kont ukoll il-pjanista tal-Bobby. Kien pjanista tajjeb ta' il-Bobby kien jagħmilha ta' barmaid. Ipoġġi bil-qiegħda madwar l-imwejjed tal-baħrin. U jagħmel il-landi. Jiena kont inkun qed iddoqq dak il-ħin fl-istess ħanut. X'in jasal il-ħin biex jagħti x-xew, il-Bobby qum. Imur ibiddel u jilbes ta' Carmen Miranda bil-banana fuq rasu. Għax dik Carmen Miranda hekk kien hekk bil-kappell tal-frott. U jibda jkanta, joqbes u jola. Kien hemm ix-xew hekk ta' dak iż-żminija. Il-pjanu kont ngħid lil-li mallem. Biex nikkordaħ kull ġimgħa biex il-ħoss jinstema' tajjeb. Konna iġibu wieħed jikkordaħ, untu erba' xelini. Il-Bobby dejn il-Baviera kien joqgħod fuq ħija triq sommastjana.
Tica-tica-bum-tica Meu coração faz tica-tica-bum-tica
E vem Tegli, enti, kif konti d-doq lil-Bobby meta dan kien pjanista tajjeb? Għaxu kien jagħmel show bil-pjano waħdu id-doq diski klassiċi ifhem dan xejn. Jiena konti d-doq għal-Baħrin u kienna tliet artisti wieħed minnhom jismu Minku, le, mhux il-Minku tal-Klondike li kien it-CEO ta' Samigani għal-pjanista. Dan kien bil-Furjana u kien jisfin it-tapping bħal Fred Astaire, l-artist tal-films magħruf għal-film Singing in the Rain. Kien jgħidulu it-tapping dak iż-żmien. Le ma kienx il-best tamara tal-Minku imma. U kien hemm xi tnejn oħra skoċċisi, nisa kienu. Sejċ jisimum ta' jamlu x-xow. Dakinhar stess kien jagħmel x-xow il-Bobby wkoll. Kien pjanista tajjeb ħafna ta'. Kienu jħobuh. X'kien jaf imur ta', ejja. U qisu mara kien. Meta kien jilbes nixtejja ħasra għandi ritratt norjulek. Qisu Carmen Miranda. U jien qisni Charlie Chaplin, xari kbir hekk. X'kull waħed konna namlu. U bat ġew is-Suez, mużikanti li kienu ġabuhom mill-Amerika. Jien kont il-pjanista tal-artisti kollha li kienu iġibu minn barra meta jagħmlu l-provi biex jingħataw il-medalja biex jaħdmu fil-ħwienet.
Mela, fissirlu kif kienet issir di Frank.
Kont immur Lassa tal-pulizija tal-ħamruna xemmek kienu jamlu l-provi ta' min kien ikun artist. Kantant propi, insomma. U jien kont imur indoqilhom biex iġibu l-permess li jiena taw il-medalja biex jaħdmu sada stretta. Il-mużika partitura kienu jġibuha huma. U ndoqilhom jien dak il-ħin. U jkantaw.
Kienu jħallsuh mhux ħażin ta'.
Somma, kunu jituni 18 bijaj, 2-6 ta' kizmin, zewċeli un-unus, ta' kull artista illi namli l-prova. Kont namil tlieta, 4-5 provi, skont kem ġibun, insomma. Ma kienu xie artisti gbar ta' li għandhom xie nejm ta'. Ma kienu xie first class, ma sojja nejdu, kienu tajbin. U l-barin kienu jihdu pjaċir biħu ma xisnu, singing in the rain, kienu jikantaw smogget in your eyes, dawk l-affarieta, insomma. Kienna Indiana, ġabet mużika diffiċli, kienet tisfim ma duffi, it-tella saqja, ma ona, ekkara, ekkara.
Se ta' mela bħala, int.
Oh, kienna artisti tajbin, ma ta' mux li nejdu aħna. Insomma, Ingliżi, Ġermaniżi, kienu jiġu jitkellmu bl-Ingliż tajjeb, ejja, imma x-xew tagħhom mhux speċjalità ta'. Jien kont imur il-ħamru magħhom kif għedlek. Kien ikun hemm is-surmas tal-banda, qed tifhem, jgħidli x'derlek, ngħidlu għaddew jien ħabba l-medalja tal-permess biex ikantaw fil-ħwienet. Jien kont ngħidlu tajbin. Għax kont nistħin, trid qis li qed ikantaw ma' pjanista ġdid, bħali jiena biċċa mużika li qatt ma rajtha, u trid iddaqqa fil-pronto u xi żbaltihu insomma. Ara taħseb li kienu jagħtuni l-mużika minn qabel. Mhux dik, kont imbagħad tidaq xejn, kull artista tkanta xi 4-5 biċċiet, mhix waħda. Din id tagħmel kwarto 20 minuta xew ta' it-test waħda biss ikanta, mbagħad jiġu xi tlieta, erba' ngħid lajt nofs lilha jienu. Mbagħad is-surmast li kienu surmast tal-banda tal-pulizija jagħmlilha l-permest. U l-oħrajn il-barmaids kienu jkunu bil-farda l-abjad. Fil-bidu net hekk kienu biex jingħarfu من لسا الأخرى إسا داو الارتستين سوما ارتستي كن يجيبو من لكويل الوايستار كنا نجيبو الارتستي وكول الوايستار كاللي mallem maħsibomx kien ħalla jaħfillu. Kien jaqtalhom biċċa minn xagħarhom lill-artisti, lill-artisti nisa, biċċa minnhom. U jerfgħu. U l-awċija, jiġifieri l-mara tiegħu, ma tafx, u darba qabditu. Qalt li ara x'inhu jagħmel dak Frank mal-artisti? Qed tilaq mela jiena naf. Kien iżomm ix-xar tagħhom rikordju. Ejja, ejja.
Frank reġa' qabad jitkellem dwar l-esperjenza tiegħu ma' Levy Wine.
Ejja, kont pjanista ta' Levy Wine jien. U domta, tant li domt li sifirt miegħu tripli. Sifirt miegħu Katania u wkoll Għallija, Ruma, Milan, miegħu insomma mal-Isfet. U tlajna jiena u l-mara tiegħu, tifla tagħhom Lina u Juzi Kurmil Pusem. Għamilt stin twalta miegħu jien dak, tant li kien ħobni, kien jgħidli, inti taf id-doq insomma.
Mela, kemm sifer miegħu?
Ejja, darba qed tilgħa lin-najni. Se sifer tajjen, jħassra tlaqt ir-Rosie, it-tifla l-kbira, kienet għadha tarbija ta' twelid.
U ħapeduna tagħha miegħu?
Ara kemm ilu dan li qed ngħidlek ta'. għanda xi 64 sena llum. Ħadt il-peduna tagħha biex niftakar fija. Bat u tlaqtek jien biex naqla lira iżjed. Kelli 24 lira fil-ġimgħa. Imma dak iż-żmien 24 lira, 64 sena ilu kienu flus da mela. Il-poser kien għandu żgħir ukoll. U tlajna u tellajna magħna l-wieħed jgħidulu ċ-ċajna ta' drums. Le ma ta' fuħx. Ġewwi ċ-ċajna kien jismu. Mitri tal-Franċiżi kien.
Ċini reġa' qabadlu fuq il-barmaids li kien ikun hemm waqt li jew kien idoq.
Il-barmaids kienu jisfnu wkoll ta'. Ċili il-barmaids kienu qed jisfnu. U xi waħda minnhom tagħmel is-sinjal biex naqta' biex ma nkomplix indoq, għax dak li jkun qed somma japprofitta ruħu minnha. U naqta' jien. Ġili kienu jiġu l-baħrin ta' jkantaw. Ara din mettilix ta' din. Dawn ġili tant kienu jkunu xorbu u jibdew jitbelħu li jina kull ħwejġ minn fuqhom. Jina kont neddejja jien ta' mhux hekk. U jien indoqilhom bil-mod biex jilħaq jiġi tar-red cap li kienu membri tal-Armi Ingliża imqabdin biex iżommu l-bonorni. Jaqbadhom kien ta' tar-red cap, jaqbadhom iva, u werħilhom li kelmuni ħażin. Imma li mallem kien jgħidli doq ilhom bil-mod slow, slow, ħajjilħu jaslu tar-red cap. Bla fini ta' xejn ta' kienu jagħmlu għadi. Baħrin ikunu fis-sakra, jagħmlu l-imħatri għal birra. Min inaħħi ħaġa u min inaħħi oħra. Bolok fis-sakra msieken.
Ġew ukoll għandu t-tifkiriet tiegħu dwar x'inkwiet li kien jinqala.
Ħa ngħidlek dal-każ George. Niftakar darba għamet ġlieda kbira l-Lucky Wheel. Għaliex, dara kienu jiltaqgħu in-Navy Amerikana u n-Navy Ingliża, u n-Navy Amerikana dejjem kienu aktar tal-flus mill tan-Navy Ingliża, u dak kien hemm baħr Ingliż, insomma, tilef xi ħames lir Ingliżi, waqtlu. U beda jikkonfondi l-Ingliż, ifittixha u jfittixha, għam dal-Amerikan, qabad dollar hekk, u qabada kiesaħ li hu. Ta' Amerikan li hu, insomma. Għallu l-Inglis, where is he? Your money, eh? Biex ta' parsi etifiċilu. Biex jaddeb bizmin ta' dakollu. U f'daqqa wahda dal-Inglis saraħ mannar. U għamet il-gwerra. U mnanna kena daw li mwejjet li kienu imsamrin mal-art. U imħafna stejjer ta' ma nispiċaxu għalli nibda.
Tifkira ġib lill-oħra u Frank kien fadallu xi jgħid.
Darba wieħed faqamera bil-fliskun tal-birra. Għax ma daqqejtlux id-daqqa tiegħu, insomma l-kanzunetta li talabni. Wieħed jgħidli doq li skoċċiża, u l-oħor jgħidli doq li tal-Irish. U jien insejt. Kont ġoċali żbar u jixtrinna fliskun birra. U faqa bieħ mera kbira li kienet wara l-pjano. Arrestaħ ta' mbagħad.
U jiftakar Frank bħal donnu jmur lura, li żmien li għadda u baqa, żmien twil ta' xogħol f'diversi ħwienet u night clubs u lukandi, mużiċisti mfittex. Għax għal nies bħal dawn li għalhom il-mużika kienet kollox, barra l-għajxien tal-familja, strada stretta triq id-dejqa kienet fisser ħafna.
Sada stretta kienet fisser li kien hawn aktar flus f'idej. Tista' taqla lira, qed tifhem, imma bħalma qedlek l-ewwel. Jiġifieri biex iġġemma lira kienet daqsxejn diffiċli għall-ewwel. 70 sena ilu ta' 60 sena ilu qed ngħidlek. Dali qed ngħidlek jien dak żmien kseħ. Kien hawn il-faqar ta' dak iż-żmien. Fl-ixkun birra kien ġis-soldi. Dejjem kont daqli żjed minn kulħadd jiena. U entertainment kien bħal kifinu paċe fil-lissa. Seta kien il-belt, jew il-Fuljana, jew taslima, dejjem daqqejt u firraħt in-nies. Daqqa bil-pjanu u daqqa bl-akkordjon. U sa ċertu punt noħu pjaċir jiena stess nara dawk in-nies jifirħu bil-mużika tiegħek. Sedet kienet mużika aktar impenjata jew tasfin, jew sing-along, tip ta' mużika tal-ħols Ingliżi.
Lill-Frank kont trid twaqfu għax ma kienx jispiċċa jiftakar, ħajja mimlija tifkiriet u ismijiet ta' nisu ħwienet. Għalih ukoll sada stretta kienet aktar minn post tax-xogħol u għalhekk baqgħet marbuta ma' qalbu. U żgur li bdieqa rasa da stretta issir triqbaħ bla ħoss bil-ħwienet magħluqin. Għax kull ħanut għandu storja, b'xorti tajba ftit snin qabel miet seta' jara sada stretta tibda tieħu r-ruħ permezz ta' Sir Temis Ammit Foundation, wil ta' Father Peter Seracino Glott. U Frank Camilleri hemm kien mistieden biex idoq il-pjanu u l-melodiji li kienu jferħu strada stretta.
Niftakar sell li qabel bdejna l-inaugurazzjoni tal-Splendid, Frank kien qed jipprova l-pjanu. Ma tantx oġbu l-pjanu ta' perfezzjonist li kien bil-fama ta' pjanista tajjeb. U allura qalli mhux intonat sew dal-pjanu, imma daq u ferraħ l-udjenza. L-ewwel qabel kollox lill-Father Peter.
Ftit snin wara li Ġorċini jagħmlilhom din l-intervista, Frank u Martu Najni inġabru f'St. Catherine's Home ħattart biex jgħaddu l-aħħar snin fil-Kwiet ma' xulxin wara li Najni kienet ħarġet mill-isptar u ma setax toqgħod aktar fl-appartament tal-Belt minħabba t-taraġġ.
Frank miet fis 26 ta' Awwissu tal-sena 2013, kellu 87 sena. Martu Najdi marret ħdejh daqs 4 xhur wara. Nimmaġinaw li hemm fuq Frank ma jiġbax jisma' l-mużika u jitbaxxa biha. U Martu tiġbidlu l-attenzjoni.
Frank, ara żomru hekk sew ta'. Hawn il-ġenna qegħdin mhux strada stretta. Smajtu.
Il-Bibi, ir-raġel tal-mużika.
Mill-ktieb Strada Stretta, aktar dawl fuq it-triq li darba xelet il-Belt ta' Ġorċini.
Preżentazzjoni ta' Selim Boħaġar
u Ġorġ Peresso għal Campus FM.